I dnes, milí posluchači, jsme pro vás vybrali to nejlepší z pořadu Blízká setkání. S šéfkuchařem Zdeňkem Polreichem jsem si v Radiokafe Vinohradská 12 povídala mimo jiné i o současných trendech ve vaření. O zbrusu nové knížce Myšlenky za volantem 2 jsem se bavila s jejím autorem Markem Ebenem. Ředitelka organizace Nedoklubko Lucie Žáčková se mi svěřila, co jí přivedlo k práci s nedonošenými dětmi. O profesi pohřebního průvodce mi poutavě vyprávěl Oleg Vojtíšek. Hostem mé milé kolegyně Adély Gondíkové byla producentka Vanda Adamík-Hricová. Povídali si o tom, jak film Vlny rezonuje na Slovensku během aktuální situace v médiích veřejné služby. No a já děkuji, že nás stále posloucháte a těšíme se spolu s Adélkou na další zajímavé rozhovory. Vaše Tereza.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Skvělými jídly za minimum času, 30 minutami novou knížkou Zdeňka Polreicha budeme listovat tak jako obrazně. Nebudeme tu probírat jeden každý recept, ten tam je napsaný, ten si můžete koupit a do plus minus 30 minut uvařit, jak řekl Zdeněk. Ale budeme kolem ní brousit a to i tímto tématem. Když to sleduji kolem sebe, i podle hostů, i podle všeho, co kolem nás je, tak velmi rychle, opět jsme u té rychlosti, přibývají neustále nové jako trendy. Co jo, co ne. I jsme se o tom jednou bavili a přijde mi to pořád silnější. Už jako každý má podcast, co jíst, nejíst, protiřečí si to. Všechno možná. Něco je správně, něco možná ne. Sleduješ to, přizpůsobuješ tomu třeba novou kuchařku, řekněme, jdeš nějakým způsobem s trendem a pokud ano, tak s jakým?
Já jako nemám rád trendy, jo? Protože trend je jako něco, co je krátkodobý, co nemá podle mě žádnou jako moc velkou trvalou hodnotu a samozřejmě člověk nemůže být úplně, nikdo nechce být tak aktuální, jak včerejší zprávy, jo? Jak se říká. Ale samozřejmě trendy, něco je trend, jako v gastronomii bychom se asi mohli bavit o různých variantách, jako nějakého bezmasího stravování určitě. Celá určitě jsou trendy věci, které nás v životě asi nenapadlo, že prostě vůbec můžou být. Ale jako já nejsem trendový typ, já už mám věk na to, že mám nějakou představu, co chci a co nechci a nějaký trendy mě jako neznervozňují moc.
Mám tím, rozumím, a pak jsou samozřejmě ještě i poznání. Jo? Něco je opravdu trend, krátkodobá věc, modní, je to asi cítit, je tomu daná nějaká třeba i přílišná váha, ale něco může být opravdu poznání. Můžeme zjistit, že takhle jsme se stravovali a není to třeba pro trávicí systém. Dobře, třeba to je i doloženo lékaři. Tak tyhle věci si třeba sleduješ a do toho zakomponováváš, tak nějakým způsobem jako pozměníš třeba ty věci, anebo objevují už objevené?
No já mám pocit, že to B je správně. Já si myslím, že se spousta lidí dneska pokouší jako o znovu vynález kola. Jako protože to, co děláme my, je v zásadě dost jako jednoduchý. Ta příroda vytváří určitý množství surovin. Ty jsou víceméně daný. No, nebude jich nikdy víc, nebo násobně víc. A ty se zpracovávají nějakýma technickýma postupama. Ty technické postupy se proměňujou, ale těch surovin je pořád stejné množství a jejich jako stejný výběr víceméně, ať už je to z moře, ze země nebo odkudkoliv. A vlastně už je jenom na nějaký kreativitě toho dotyčného, jak to zpracuje. Samozřejmě určitě to všechno v poslední době vede k lehčí kuchyni, určitě to vede... Já nemám rád pojem zdravý jídlo, takže, ale dobře,
k něčemu
jako zdravějšímu, takzvaně zdravitelnějšímu, určitě to tak je a myslím, že je to svým způsobem i pro dobro věci, ale jí se toho míň, nejedí se toho takový hromady, hodně se začalo jíst víc než jeden chod třeba jenom, což je skvělá věc a to samozřejmě takhle to funguje a to jídlo nějakým způsobem nebo prokletá ta velikost těch porcí, se nějakým způsobem se ty věci zmenšujou a klade se větší důraz na tu kvalitu jak toho provedení, tak z té vstupní suroviny.
Já děkuju moc za odpověď. Já vím, že mi nemůžeš říct know-how určité věci, proč bys to dělal, když člověk na něco přijde, ale myslím, jako když člověk ve svém podniku třeba je jídlo a vím, že taková jídla máš, že se jako na ně začne chodit. Je to jako, když se začne poslouchat nějaká písnička víc, na nějaký titul se začne chodit do divadla. Má to něco, co něco jiného nemá, přestože to je ze stejných surovin a možná to jmenuje i stejně. Co tam je tedy, a nechci vidět jaký, ale v čem je potom ta změna a ten fígl, že na to se začne chodit?
No, to je skvělá otázka. Já si myslím, že se z 90% případů jedná o náhodu, jo. Jako, jo, vlastně,
to je hezká odpověď.
Vlastně, a teď to vysvětlím. Nás v životě nenapadlo, že jídla, který máme na tom menu, třeba, já nevím, dneska už to je 17 let, že tam vydrží tak dlouho. Ale existuje v branži starý pořekadlo, který říká, že když máte tu takzvanou podpisovku nebo ten signature dish, jak se tomu říká, tak se do toho nevrtá, tak se s tím nehejbe, jsme rádi, že to funguje, jsme rádi, že to všem chutná a ono se to v postupem času prostě nějakým způsobem tam usadí natolik, že se s tím nedá hejbat. Takže my hejbáme s tím zbytkem a vždycky máme s tím největší problém s našima zaměstnancema, protože skutečně máme asi, já nevím, 5-6 věcí, které jsou tam od začátku. A teď ty kuchaři to nechtějí furt vařit, jo? A já jim vždycky říkám, ale hoši, to jako není o tom, co vás baví, že jo? My jsme jako ve službách, my sloužíme těm lidem, kteří sem přijdou a přinesou nám svoje peníze a my jim nemůžeme nedat to jídlo, protože by se cítili jako podvedený vlastně, jo? Takže určitě proti tomu stojí jiná skupina těch hostů, kteří říkají, my už jsme u vás všecko měli, my už nevíme, co si máme dát. Snažíme se prostě s tou věcí pracovat tak, aby prostě ty naše takzvané majstrštyky, aby tam byly vždycky.
Říká můj dnešní host Zdeněk Polorajch na Dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Tak shodli jsme se s Markem Eberem, že to taky je, že dneska oficiálně vychází knížka Myšlenky za volantem 2, ale sedíme tady, tak nemůžeme zkontrolovat, jestli už pro ní jako můžete běžet, což můžete hned po vysílání udělat a dát nám vědět. Já se k ní dostanu přes jednu konkrétní důležitou věc, nejenže je podle mého soudu archetypální a opravdu velmi vtipná, což ty jsi, ale má vždycky výbornou pointu. A kdo nás bedlivě poslouchal, posluchač si všiml, že i první vstup, ty dokážeš, aniž víš, na co se tě zeptám, ty ho dovedeš prostě do poenty, prostě končí poentou. Víš vždycky poentu dopředu, nebo ti takhle vznikne, když to píšeš?
U toho psaní?
No, u toho psaní.
Ne. Velmi často ne, ale mám tuhle obsesi, protože já mám vždycky pocit, že ten sloupek má něčím začít a že má něčím taky skončit. A ten konec je obtížná věc, protože ty můžeš popsat nějakou situaci ze svého života a teď já vidím toho čtenáře, jak to čte a řekne si, no a co?
A co teď s tím?
A co? Teď si říkám, no to máš pravdu, čtenáři.
Byl v hypermarketu a dobrý, no.
No, já tak taky. Dobře, no. A teď se snažíš vlastně najít něco, co z toho vyplývá, nebo...
A to víš dopředu, jako s tím to jdeš psát?
Skoro nikdy.
No, takže
skoro
začneš nikdy psát a hledáš.
Já to píšu každý měsíc a trvá to kolik? 10 let. A vždycky to musím napsat, vznikalo to jako sloupky do časopisu. A je to docela absurdní, protože ten časopis je lifestyleový časopis. A já jsem tam jak prostě pěst na oko, protože kolem mě jsou kabelky, kosmetika, rozhovory s mladými hvězdami ze seriálu a tak. A uprostřed toho trčí tenhle důchodce a vůbec tam nepatří nijak. A tak když mi to nabídli, tak říkali, co kdybyste psal každý měsíc takový sloupek, co vás tak napadne, když řídíte auto. A mně přišlo, že to je docela hezké zadání, protože tam tě opravdu může napadnout cokoliv. A já v tom autě trávím spoustu času, mezi Vary a Prahou najezdím stovky kilometrů, takže to znám, tu situaci. A nejenom, že můžeš o něčem přemýšlet, ale velmi často máš taky puštěné rádio. Mm-hmm. Takže slyšíš zprávy a něco tě k tomu napadne a velmi často, když tě někdo vytočí, tak mu nahlas odpovíš, přestože v tom autě nikdo jiný není. A tohle všecko je určitý zdroj inspirace. Tak jsem si říkal, no tak to by vlastně mohlo takhle fungovat. A samozřejmě, že něco se stane, tak ty si řekneš, já o tom napíšu. A teď to napíšeš, ale mně vždycky ta tečka chybí. Čímž nechci říct, že se vždycky povede. Mnohdy ne prostě. A někdy to taky potřebuje vyhnít. Jsou témata, která jsou lepší nechat vyhnít. Ale obecně mám tu obsesi, že by to mělo mít nějakou prostě tečku, aby ten čtenář, když tam k tomu dojde, tak aby věděl, jo, tak tohle to je konec.
Aby něco dostal aby něco... Jak dlouho třeba jeden, to má tak 2-3 stránečky vždycky přibližně v té velikosti té knížky, tak jak dlouho třeba takovouhle věc píšeš, je to opravdu chvilička, vypadne to z tebe, nebo tak i si to opravdu jako cizeluješ potom ten proces? Chápu, že myšlenku neseš, tomu rozumím, ale potom...
Když už máš to téma, tak je to lepší. A je zvláštní věc, já nevím, jak to mají ostatní lidi, kteří píšou, ale mně funguje ten mechanický proces, že když člověk začne něco psát, tak jako kdyby se v té hlavě něco přeprogramovalo a ty myšlenky tečou o něco líp. Když sedíš a jenom o tom přemýšlíš, tak to jde teda stuha. Ale když mám téma, tak si řeknu, tak jo, tak já to začnu psát a napíšu tu první větu nebo prostě první dvě věty a uvidíme, co pak bude. A velmi často, jako kdyby se uvolnila nějaká záklopka, tak něco zase přiteče při tom procesu mechanickém toho psaní dalšího, co by se k tomu dalo k těm prvním dvěma větám přidat. A takhle se to rodí.
Jak to popisuješ, tak se představu, že to je možná jako forma úplně jiná, ale něco podobného jako s rozhovorem. My taky nevíme, začneš mi odpovídat a najednou a i mě a najednou se jako něco vlastně vytvoří.
V tom rozhovoru je výhoda, že jsme na to dva. Že vlastně ten jeden může okysličit toho druhého. Zatímco u toho psaní je nevýhoda, že je na to člověk sám, že tam žádný parťák není, ale parťákem je pro mě ta mechanická činnost. To, že prostě sedím u té klávesnice toho počítače a začnu tam prostě těmi prsty psát. A co si to v té hlavě udělá, že to pak jde trošku líp? Někdy. Mm-hmm. A já taky to, co se snažím, je nikdy to neposílat ten večer, co to napíšu. Mm-hmm. Je lepší to nechat uležet. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že to, co mně přišlo jasné večer, že jsem si přečetl ráno a říkal jsem si, no ono to jasné teda není. Měl bys to nějak líp vysvětlit, aby ten čtenář vůbec věděl, co tím myslíš. Takže dochází ještě občas k nějakým korekcím.
A Marké, tě to jdeš přečíst večer nebo ráno? Nebo čte až knihu?
Většinou jí to přečtu, až když jsem s tím spokojený. Většinou to odešlu. Já to taky píšu skoro v 90% případů na poslední chvíli. To by člověk neřekl. Já jsem si myslel, no tak jednou za měsíc, ne? To tě něco napadne. Jo. Většinou to vždycky odešlo i po termínu. Oni už mě znají v tom nakladatelství, v těch novinách. A ví, že to tak bývá. Já myslím, že oni mě většinou dávají ten termín trošičku předsunutý, protože vědí, že to asi v tom čase nebude. Občas se mi to povede. To jsem pak strašně pyšný. Když to odevzdám před termínem, tak jsem pyšnej. Ale většinou se to nepovede a bývá to po termínu. Mm-hmm. Takže člověk si myslí, no tak přece za měsíc, ne, to dám dohromady, kde pak. Většinou to vždycky vzniká až pod tím tlakem z té hrůzy, že už to má být.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce. Nádherná píseň provází i naše živé blízké setkání s ředitelkou organizace Neduklubko Lucí Žáčkovou. Ono, zůstaneme-li u těch obrazů, které ty písně v sobě mají, tak někdy ten vůz dojede hodně brzy do stanice, dřív než měl. A miminko se narodí o hodně dřív. Pojďte přece jenom ujasnit, od kdy označujeme děťátko jako předčasně narozené.
Tak předčasně narozené děťátko je takové, které se narodí před ukončeným 37. týdnem těhotenství, ale ta spodní hranice životaschopnosti, jak ji nazýváme, tak je 24. týden. Ta hranice není ostrá, protože už víme, že dokáží přežít a také vést dál plnohodnotný život i dětičky, které se narodí v šedé zóně, což je pod tím. Ano, 24. týdnem i 23. týden. Těch se rodí poměrně málo. Ta největší skupina těch předčasně narozených dětí jsou opravdu právě ty lehce nezralé, a to jsou ty, které se narodí zhruba od toho 34. do 37. týdne těhotenství.
V těch týdnech to byl teda váš případ, byl který? Vaše dcerka, která nás možná i poslouchá teď?
Moje dcerka, ta byla na té nízké, na tom začátku vlastně 25. týden těhotenství.
Až takhle. Jo. Takže jste opravdu zažila, vy to máte jako fakt od píky, vy opravdu jste viděla to nejranější.
Viděla jsem, ano, ona měla vlastně nejméně 580 gramů a vlastně v nemocnici jsme takto strávili 3 měsíce, než jsme si ji opravdu s velkou slávou mohli odnést domů.
Já jsem četla některé vaše rozhovory a vlastně vůbec i jiných lidí rozhovory a tam je asi ten největší bod je, že to je nečekané. To znamená, není to věc, kterou jako tušíte, něco se nedaří a prostě je to ta nepřipravenost je asi velká. Myslím teď z hlediska pro toho rodiče, asi i pro to miminko.
Přesně tak. Je to tak. Samozřejmě v některých případech už se ví, že ten předčasný porod nastane, ale v našem případě konkrétně to opravdu bylo tak, že to bylo nečekané a že ze dne na den holčička naše byla na světě a je to zcela jako náročná, nepředstavitelná situace. Žena si nepředstavuje, když otěhotní a je těhotná, že to těhotenství skončí o 3 měsíce dřív, takže je to velká síla. No, ale mě už tenkrát právě pomohlo hodně i Nedoklubko a ty články a příběhy a věci, které jsem věděla od rodičů, kteří tím už sami také prošli a tu zkušenost předávali dál právě na podporu třeba zrovna mě. Takže...
No ale asi to není první věc, kterou člověk udělá, že jo? V té vteřině nejde asi hledat, kdo mi poradí, stejně se musí někde opřít o sebe nebo o tu situaci. Mohla jste být s holčičkou v nemocnici, jaká tenkrát byla, nebo jak se to vůbec vyvíjelo tohle?
Já jsem měla štěstí, že opravdu jsem tam mohla být. Ona se narodila císařským řezem, takže já pak druhý den po porodu už jsem měla motivaci, že musím vstát a jít na to neonatologické oddělení. Měla jsem úžasnou podporu tehdy v paní doktorce, která byla i u toho, když přicházela na svět a přišla mi na tu porodnickou jipku říct, že dýchá, že je moc šikovná a že když i já budu šikovná, tak zítra se za ní můžu jít podívat. Ale už týžden tam byl její tatínek a vlastně ukazoval mi ji na fotkách, ale neuměla jsem si to vůbec představit. A když jsem ji viděla ten první den za tím plexisklem toho inkubátoru, tak to pro mě byl obrovský šok. Člověk si to vůbec nedokáže představit, jak malinký miminko vlastně dokáže přežít a být tam a být takhle silný.
To je obrovský obdiv k síle lidského života a přežití. To se toho člověk možná opravdu dotkne víc než v knížce.
To je přesný.
A ve faktech. Mě zaujala ještě jedna věc moc hezká, když jsem se o to zajímala, že jste zdůrazňovala něco, co jsme si tu před chvílí spolu říkali, jak je to hezký normálně v životě, že bylo nejpodstatnější povídání s ní.
Jo, mě to prostě poradili totiž na oddělení, jestli nějaká sestřička nebo paní doktorka, ať s ní vlastně mluvím, ať slyší ten můj hlas, ať ví, že tam s ní jsem. To je obecně vlastně jedna z nejdůležitějších věcí, které i radíme dál maminkám, aby ten čas tam strávili s ní, aby tam byli s těmi dětmi, aby byla i na blízku co nejčastěji, a protože to dítě to vnímá a cítí a tak se i vyvíjí jeho mozek. A to je podstatná věc.
Vzpomenete si ještě třeba, co jste jí říkala?
Ano, já jsem jí tak vyprávěla asi všechno, protože to, co jí čeká doma, kdo se na ní vlastně těší, kdo vlastně všechno patří do naší rodiny, jaký máme kočárek pro ní už vybraný, jaká je postýlka a co všechno chystáme. Takže vlastně takovýhle běžný věci a Bůh ví, třeba jí to pomohlo.
Mluvili jste o tom spolu někdy, však vaše dcerka, teď tady si dobře počítám, 14
let. No. Jo, tak ona tím, že vlastně Nedoklubko zná prakticky od svého narození a ještě nikdy ji neopustilo.
Ona sama je Nedoklubko, ano, a je Nedoklubko, ano, ano.
Tak ona tím žije vlastně, ona v tom žije, takže ona tyhle ty věci vlastně všechny ví, protože já o nich často mluvím a nejenom doma, ale vlastně tak různě. A
ale jste se někdy ptala jí, jaký se to nějak, ne, že v té chvíli to ne, jako vnímal ten mozek, ale samozřejmě to jako nemá v paměti, aby to mohla formulovat, ale jestli nějakým způsobem toto téma někdy pocítila ona později samozřejmě.
To neumím takhle říct, ale když nad tím tak přemýšlím, když se tak bavíme, tak protože ona na začátku svého života v tom prvním roce svého života měla opravdu velmi komplikovaný ten start a ten její zdravotní stav byl hodně těžký a hodně bojovala. A tak si říkám, že právě opravdu možná to, že já jsem ani jeden den nevynechala a byla jsem tam s ní co nejčastěji, tak možná to byla i jedna z věcí, že ona cítila tu sílu a že jsme to takhle společně dali.
Věřím tomu a vy máte tu zkušenost obdivuhodnou. Ředitelka organizace Nedoklub Kluci Žáčková je naším hostem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Původním povoláním Oleg Vojtíšek dělal transformační projekty ve firmách a pak přirozeně přešel k té transformaci jiné, která se týká konce života a je transformační jak pro toho, koho se týká, kdo život končí, tak toho, kdo vyprovází a ještě na světě zůstává, mám-li to říct takhle, jaksi obrazně. Možná by mohlo nějakého posluchače, někoho jenom třeba zaskočit vaše jistá pevnost, jistota, lehkost, dokonce humor, se kterým to říkáte. Ne, to je, já jsem za to šťastná, že tak mluvíte, ale my odkryjeme, proč tomu tak je. Vy se tím totiž zabýváte jaksi studijně. Vy něco důležitého studujete. A to je možná důvod, proč k tomu máte takovou pevnost.
No, já bych řekl, že ta pevnost vychází z těch stovek rozloučení a vyprovázení. Ale vlastně to studium, to vy pořád, když tohle děláte, máte pocit, že pořád ještě jste jako ne dost jako dobrá a ne dost poctivá. Takže já to teď studuju v Americe.
A co přesně studujete?
Ono se to opravdu jmenuje jako vyprovázení umírajících.
No, jak vypadá to studium? To asi nebude jako dvoudenní kurz víkendový.
Je to teda jenom jednosemestrální na univerzitě ve Vermontu, ale je to opravdu strašně komplexní. Opravdu to začíná to těmi medicínskými věcmi, kde my máme být schopni poradit i tomu lékaři, co dělat a co nedělat. Nemyslím jako z medicínského hlediska, ale ve chvíli, kdy už třeba opravdu ten člověk jako vidíme na první, na druhý pohled, že už nechce pít, tak mu nenutit tu infuzi. Kdy už ten člověk doopravdy odchází. Pak máme být schopni opravdu pomoct těm lidem, i těm umírajícím, i těm jako té rodině, těm budoucím pozůstalým, prostě emocionálně, technicky, organizačně. Ale za mě je tam nejdůležitější úplně jiná věc, která se kolikrát se k ní ani nedostaneme, a to je jako dovést je k tomu smíření. Dovést je opravdu k tomu, že když někomu mám pocit, že jsem ublížil, tak dokázat se s ním nějak jako vyspořádat, dokázat se s ním rozloučit. Nebo když někdo ublížil mě, tak dokázat ho nějak jako dostat k tomu, aby se mi třeba omluvil, nebo já nevím, může to být všechno velmi metaforické. A my vidíme v denní praxi lidi, kteří takhle jako nedokázali vyřešit ty své problémy nebo ty nevyřešené uzlíky různé v sobě. A drží se na tom světě velmi pevně. Teď bych tady ukázal, chytil bych se stolu, ale nechci bouchat do mikrofonu. Drží se a nejsou schopni odejít. A ve chvíli, kdy se vyřeší, kdy třeba jenom jejich dítě, které žije v Japonsku a nechce s ním mít nic společného, protože kam se dál ještě odstěhujete než do Japonska, že? No, možná do Austrálie, nebo tak přiletí a jako chytne za ruku, tak umřou. Takhle jednoduchý to někdy je. A kdy jako opravdu potřebujete Vy, když tady mluvíme o těch nevyřešených a nevyřešených věcech, které může náš pohřeb vyřešit, když ho někdo s námi udělá, tak stejně tak to mnohem líp můžete vyřešit ještě za života, pokud máte tu šanci a tu příležitost.
Je to stále lepší varianta i.
Ano. A jednodušší vlastně. A to já si myslím, že jako pomoc pozůstalým po smrti je už docela pěkný obor, tady kvalifikovaný, který se dobře uchytil a který, jako byť o něm lidi moc neví, že jsou tady poradci pro pozůstalé, tak nějak funguje. Když to jako doprovázení před smrtí je naprosto jako neuchopený a je někde ve velmi temných zákoutích.
Vy to studujete, ale už to tedy i děláte tím, že máte tu pohřební praxi, tak to vlastně děláte a do toho se to dostudováváte, tudíž vy jste asi velmi fundovaný student, abych tak řekla. Ten Vermont, to je na dálku, nebo tam
je na dálku. To je na dálku.
Jak často to máte jako ten kurz?
Já jsem trošku se vylekal, protože to nakonec oni reálně mluví o 20 hodinách týdně. Jako nakonec je to třeba 15, ale já jsem si to vybral kvůli tomu, že jsou tam vynikající pedagogové, kteří to dělají velmi poctivě. Asi 18 vyučujících. A já se snažím je otravovat a pochopit americkou jako denní praxi, která se hodně liší od naší. Takže mi to zabírá teďka fakt jako třeba 3 dny v týdnu. Že fakt minulý víkend celý jsem to tak jako lepil od rána do večera. Jo.
A to pak dostanete i diplom třeba?
Jo, ano.
A tak podobně. Chci mít ještě jednu otázku na vás, Olegu. Jestli toto všechno od těch počátků, tak jak ten život vám staví toto téma do cesty, jak s ním pracujete, jestli to má vliv na to, jak vnímáte smrt jako takovou nejen u druhých, jak o tom člověk přemýšlí vůči sobě.
No jasně, To jsou strašné posuny, které vidíte u těch lidí. A zrovna ani nemusím mluvit o sobě, protože...
Jak chcete,
ale jako vy si najednou uvědomíte, jako opravdu přestanete řešit blbosti. Najednou opravdu si uvědomíte, co je důležité. Nebo naopak, začnete se těšit z blbostí. Já už fakt se těším, jako když vidím, jako dneska zrovna je hnusně, ale když vidím jako sluníčko, když jsem v krásné přírodě. Těším se už z každé blbosti. Jo. A to nemám žádnou terminální nemoc ani nic podobného. A opravdu jsem se naučil se těšit z každé drobnosti a mít z toho upřímnou radost. Pak taky jako opravdu trochu už jste zvyklá na to se dívat. To vidíte na těch umírajících, že už se tak dívají přes vás. Už se dívají někam úplně jako jinde. A prostě ta zkušenost spirituální, nebo jak ji budeme nazývat, není úplně jako přenosná. Ale vidím to na mých kolezích, kteří jako pěkně pracovali v korporaci třeba. A taky takový jsem byl spokojený, že budou mít jako hodně peněz a všechno. A teď už jsou někde v nezisku.
Rozumím.
Jo, no se ten člověk prostě posouvá k tomu.
Prostě taky taková transformace.
Ano,
rozumím.
Ano,
je to evidentně tady vaším příběhem životním. Povídám si s Olegem Vojtíškem dnes na Dvojce.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Filmová producentka Vanda Adamík-Hřicová. A jestli dovolíte, tak začneme tady filmem Vlny. Film Vlny už vidělo přes 733 tisíc diváků. Říkám to schválně pomalu, aby si to každý uvědomil, protože já to považuji za opravdu veliký úspěch. Očekávali jste to? Dá se to očekávat a odhadnout dopředu?
Jirko to čakal.
Jo, byl optimista.
My jsme mali také tajné tipy před premiérou a treba povedať, že toto je číslo v Čechách. Na Slovensku sa blížíme k 160 tisícom.
To není sečtený?
Nie.
Aha, takže to je ešte plus.
Áno, to je plus ďalších 160 tisíc, čo teda urobilo Vlny najúspešnejší československý film, český alebo československý film v kinách slovenských vlastne od rozdelenia republiky. Takže jediný, kto si trúfal povedať toto číslo, bol Jirko a priznám sa, že keď mi ho povedal, tak som sa na neho pozrela tak ako, že asi nie úplne
normálne.
Je reálny ten odhad, lebo naozaj všetky odhady ľudí, ktorí sa profesionálne venujú distribúcii, boli ale že rádovo niekde inde, boli podstatne nižšie. Neverili tomu. Najviac tomu veril Jirko, verila tomu Monika, verila som tomu aj ja, ale priznám sa, že toto som nečakala ani ja. Mm-hmm.
A jaká teda byla vaše cesta k tomu filmu? Jak to vlastne je, když tady Monika byla ta hlavní? Mm-hmm. Proč vás potrebovala?
No, Monika sa venovala s Jirkom vlastne tomu filmu úplne od začiatku. Monika je vlastne producentkou a jeho predchádzajúcich filmov, to znamená, že oni sú taká dvojička, ktorá spolupracuje. A Jirko vlastne na tom scenári začal pracovať pred 10 rokmi. A vlastne 10 rokov dozadu, teda začala táto ich spoločná cesta, veľmi dlhá a veľmi náročná. A kedy museli vlastne spoločne naozaj preskakať všetkých nedôverčivých ľudí a vlastne presvedčiť ľudí, že naozaj film o 68. môže byť zaujímavý a môže divákov osloviť, lebo toto nie úplne všetci tomu verili. A mňa oslovila pred 5 rokmi, keď už vlastne bol scenár takmer vo finále a mala čiastočne zafinancovaný ten film, ale bolo jasné, že bude potrebovať nejaké financie na dofinancovanie, aby mohla vlastne odkývať a greenlightnúť nakrúcanie. A to bol moment, kedy vlastne prišla za mnou, dala mi prečítať ten scenár, mňa ten scenár dojal, ja som ho zhltla na jeden šup, ako sa hovorí, a vedela som, že je to strašne dôležitá vec, ktorá musí byť natočená, lebo Jirko urobil nádhernú robotu už pri tom scenári. No a to sme samozrejme ešte stále nevedeli, že jakú úžasnú robotu urobí ako režisér. Takže ja som hrozne rada, že...
Vy ste údajne před uvedením na Slovensku, říkala, že tam budú daleko bouřlivější reakce než u nás. Stalo sa to tom?
Situácia na Slovensku je podstatne búrlivejšia ako v Čechách a je to film, ktorý nám prišiel... ako keby na objednávku. Keby sme to chceli lepšie naplánovať, tak sa nám to nepodarí. Film je tí, čo ste ho videli, je to o dôležitosti slobodnej žurnalistiky, o dôležitosti nezávislých médií. A s tým my máme v poslednej dobe na Slovensku problém, keď nám zobrali Slovenskú televíziu ako verejnoprávneho vysielateľa a Slovenský rozhlas obsadili ľudia, ktorí nie úplne holdujú slobodnej a nezávislej žurnalistike. A práve v tejto dobe, kedy vlastne novinári sú zastrašovaní a sledovaní, tak vlastne prišli vlny na Slovensko. To znamená, že tá reakcia divákov bola pre mňa očakávaná a taká bola aj naplnená. To znamená, bolo to mimoriadne emotívne. Ľudia chodili z kina veľmi uplakaní, pretože jedna vec je, že je to nejaká spomienka na 68. Mm-hmm. Druhá vec je, že tá paralela s tým, čo sa deje na Slovensku dnes, je až zarážajúca.
Musím uznať, že i já jsem byla v kině tady u nás v Čechách a tam se plakalo taky. Bylo to opravdu velice dojemné. Filmová producentka Vanda Adamík-Hřicová stále na vlnách Českého rozhlasu.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.